Çay, çörek.
Әлім жағаны бар көзірліклер білен ярадан Қадир Алланың ады өе яды білен Салам әлік әзі діңнейчілер мәхраван хемралар. Халу халғын нәхилі. Кежаңыз қайырлы болсын. Иран Ислам Жемхурлоның сесі Гүлістан Меркезі Түркмен ділі радиясының орта толқынына 1449 кГц фреканса өзінен яйлыма верілген Чай Чөрік атлы кеплешің ені бірсаны білен қызматыңызды келлік өсізі хемралыға чағырыяр. Мәхраван хемралары, кечен таңқы кепілешіклерді біз тойы дегішілі ұрымлардан айттық түвеліме, біз түркмелерің арасында ұрымлар дейсен көп, өе хи чачан кәммесіні айттық құтордық деп болуынық. Шоның үшін маслағат болса, ене шол той ұрымларынан айдайлы. Бізен хемра болмаңызды қайш етер. Мәхраван хемралары келін алынанна, үлкінжі келінің келін үні, қой үлкінжі перзенді оғыл болсын дейлен яқшын ет білін, қолтуғына оғыл бәвік берілер. Келін мәлін егіт ағды бер болсын дейлен яқшын ет білін, үкісіне бір тавақтан нақар едірілер. Нақарың құршы хем, малың ұжысы болер, себәбі ұжан әті сүйджі өе шиірелі болер. Егерді машғалада бірі йоғылым болса, 40 geçiyençe şol öýde nikä gymak bolmaýar. Bir sebäp bilen nikä gylanyna çiýle düşen bolsa, nikä täzeden gylsa çiýle açylyp gidermiş diýen anam bar. Täze gelini giýje kurtuly daş çykarmaly däl. Alar goý kakmagy akmaly bilen anam bar. Мәхраван илешлер, кәй ерлерді әр хейлі хапалықлар чықып кетсін, аалар уақыт ашылашсын нейіп, келін менен егді оудың дашыннан айлы ярлармыш. Той ғынның әртесі келін ғайын атаның ғайын әнәнің осырон өйіне барып, егіліп салам берер. Өйде хич кім йок болса да өйе салам берер. Бүдізгін кәвір ерлерді 5-6 ай девам етер. Келін атасы өйіне қайтарылып әкеділеніне білдірмен баш болсының ұжына, Çağası olsun deyilen yaxşı niyet belen aşık dağılıyarmış. Мәхраван хемралар, қиыл қайын өйіне қайдып кеденіне қиылың енесі қайын тарапларына соғы салами вермелі. Аял машғалалара яғлық, көйінік, еркек адамлара тақия, көйінік, әлиялық қайын атасында болса доғын мерілсе қауырлер. Егер аяғын башам мармағы сөйім мармағынан қиысқа болса, адамсы аялының дейені едермш. Егер башам мармағы сөйім мармағынан ұзын болса, Onna adamsi ayalının diyenini etmezmiş. Eger ikisi hem din olsa, maşgalada elmidama ağzıverlik bolormuş diyen anam var ve şeyle bolon yağdayınna ikisi bir verinin diyenini edermiş. Mehrevan hemralar. Kiyote qayın tarafı çörüge çağırıp hala serpay yapyanca olara görünmel delmiş. Bir neçe vaxt geçenden son qayın tarafı kiyoyini çörüge çağırıyor. Sonra eğilip içilip bolondan sonra kiyoyi eğilin tavağa pul salıyor. Yani nakiler hem pul salmalmış. Türkmen inam inançlara göre nikahdan son er ayal bir-birinin adını tutmadık oluyorlar. Olar bir-birlerine öydeki çağaların enesi, çağaların atası, oğlanların kakası, keyvani, hocayın, kemper, koca deyip yüzlenipdirler. Ve bunun özü şerim hayatın gözleşiyor. Mahrevan illeşler. Qiyin maşqala durmuşa çıxan son, atası önünün iğne, iğ, pıçak alıp gitmeli dəlmiş. İğne ve iğ alıp gitsen iğlərsin, pıçak alıp gitsen hem ara ağzalılık düşör diyen anam var. Gelin yetirlenine önünün önölyesiz ayal çıxsa çiyle düşör deyilip rım ediliyər. Tədi gelin alınanına Türkmen halkı gelini ehli bela beterden qorab saqlayanmış. Ve şona talaş etyanmış. Xuday qorosun nevim dilek edilyanmış. Hape yerlerde gelini ertmeyanmışlar. Mahrevan hemralar, iki qonşu gelin alsa derrev duz çalışıq ediliyər. Ol öyden ol öyye duz eltiliyər. Bir ovada iki gelin alıcı qavat gelsə çörök alışmalı, yoxsam çiyle düşörmüş diyen anam var. İki gelin alıcı bir-birine qavat gelsə gelinler saç boğlarını, ya da çarğatlarının teçeklerini, ya da el yağlıqlarını çalışmalıymış, yoxsam çiyle düşmək ehtimali varmış. Kəvr yerlerde gelin qayın öyüne getirilene ırsqallı olmağı arzulanıp gelin aşıya pişirilir. Gelin taraftan biri, qiy taraftan biri görüş tutuyorlar. Eğer oğlan taraf yenilse, onunla olur ecid hesaplanıyormuşlar. Arman Allah kuat edi dinleyiciler mahrevan hemralar. Çay çörük atlı gepleşige etdiyan hemralarınız için sizin barınıza minnettarlık bildiriyar. Tadır gelin hormatlı iştancımız Sattar verdi fəcurin. Bu burada bercek gururunlarını dinleyelim.
Meyip Tanrı'nın adı bilen. Selamun aleyküm. Ediz ve mehrevan dinleyiciler. Meyip hoş yaşayış arzu edip ölmedi ama ülkemde toy ve hoşluk olsun. Türkmen oğulları, kıyılları yurtlaşıp yaşayıp hem de zamanda hoş yaşasınlar. Yine Hüday Teala'dan şeyle bir arzuları dile gelip toy hakkı bir neyse yerin beri hıtmatınıza aydayın. Bir, durmuşa çıkan kızın en neşikler tikilende sabahın uğuzunu düğmeyen başlamalı. Bu onun maşkala durmuşuna düğün bulmasın. Ağzı bir yaşatırlar diyen yakşı niyet ve arzula onda var. İkilenci, köp yatan yigitler yaramaz kılıklı kızlara duşar. Üçüncüsü, kız odasılığa barlanda düğünçüklü barmalı. Düğünçüğü çalıştırılsa, oda bulmak ahmalıdığını anlatıyor. Eğer düğünçüğü çalıştırılmanın izini verirse, oda bulmandığının alaması. Dördüncü, toya cüft çörek ertiliye. Bunun manası çatıncılar, oğlun mülakıyız mı da ama cüft bolsunlar, o bahtlı bolsunlar, o bahtlı yaşasınlar diyen arzu var bunun şimdi. Geline baş dalmağa değeri yerine getirilende, gelinin çağacığı bolsun deyip, gelinin koltuğuna çağı veriyorlar. Ya da eteğine aşık sanılıp, onun oğlu bolsun deyip şöyle bir arzula Türkmenlerin içinde var.
Ava minnettarlık bildiriyor formatlı işçancımız Settar Verdi ve Cüriye Beren kavu gurumları ve kavu malumatlar için. Ama ezi dinleyiciler, bu sanki çay çörek adlı gepleşin hem son fırsatlarına gelip yettik. Gelecekten duşka çelliği tedin bari yeni yaradan Tanrı'na tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.